Planetárium.
Jaké řeky tekly po Čechách před miliony let? Odkud a kam tekly a jak se to pozná? To všechno uslyšíte ve vzpomínkovém vyprávění přírodovědce Vojena Loška.
Expedice našich zoologů sledovala v africké Ugandě vzácné zebry bezhřívé. V repríze rozhovoru s jejím vedoucím Lubošem Melicharem si připomeneme, jak se jim dařilo.
Uslyšíte přehled zajímavostí, připomeneme srpnovou soutěžní otázku a projdeme se spolu zářijovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Arktida se v minulých 30 letech oteplovala nejméně dvakrát rychleji než zbytek světa. Podle badatelů z univerzity v americkém Ohio bylo dokonce letos v červenci kolem severního pólu nejméně ledu za posledních 40 let. Alarmující je prý především skutečnost, že v Arktidě už během roku nespadne tolik sněhu, aby se vyrovnala ztráta ledové masy z letních měsíců. I grónský ledovec se možná stenčil natolik, že jeho ztrátu už nepůjde zastavit.
Přírodovědci z Olomoucké univerzity Palackého objevili v tropických deštných lesích ostrova Borneo už 13. dosud neznámý rostlinný druh. Novou rostlinku pojmenovali Tismia minutissima, hvězdnatka nejmenší. Její květ má na vrcholu tři prodloužené přívězky okvětních lístků, které jsou vzpřímené vzhůru a často překřížené. Zcela unikátní je zářivě bílý stonek hvězdnatky. Vědci neznají žádnou jinou rostlinu z Bornea, která by takový stonek měla.
Čtyři obratle, které minulý rok na britském ostrově White našli hledači z kamenělin, patří novému, dosud nepopsanému druhu dinosaura, předběžně nazvanému Vecterovenator inopinatus. Žil před 115 miliony lety. Jeho nalezené kosti byly duté a zaživa vyplněné vzdušnými vaky. Podle paleontologů se patrně jedná o vzdáleného příbuzného daleko mladších tyrannosaurů. Byl také mnohem menší, na délku měřil něco kolem 4 metrů.
Poklad 435 zlatých a stříbrných mincí ze 70. let 14. století, nalezený v březnu poblíž kláštera Kladruby na Tachovsku, má podle odborníků historickou hodnotu kolem 4 milionů korun. V době svého uložení do země by si za něj majitel koupil celou vesnici. Nález je unikátní i tím, že za vlády Karla IV. Bylo u nás poměrně bezpečno, takže vlastně nebyl důvod peníze ukrývat. Poklad skončil v Západočeském muzeu v Plzni, kde bude časem i vystaven.
Americké ministerstvo obrany zřídilo pracovní skupinu, která se bude zabývat zkoumáním neidentifikovaných vzdušných jevů. Jejím úkolem bude podle Pentagonu odhalovat, analyzovat a vytvářet seznam neidentifikovaných vzdušních jevů, které by mohly představovat ohrožení národní bezpečnosti Spojených států. Americká armáda se nebojí mimozemšťanů, spíš technologické nadřazenosti a špionáže ze strany Číny nebo Ruska.
V další části dnešního pořadu se vydáme hluboko do historie.
Vypravíme se proti proudu času a po proudu dávných vodních toků.
Už nějakou dobu se u nás věnuje velká pozornost řekám. Mohou za to velké povodně, které nebývalou měrou vstoupily do života mnoha lidí.
Pozornost se přitom soustřeďuje nejen na současnost a budoucnost vodních toků, ale i na jejich minulost. Právě v ní lze totiž najít odpověď na řadu otázek, které si v souvislosti se záplavami klademe.
O tom, jak vypadaly české řeky v minulosti, toho opravdu hodně vědí geologové. Přitom se často jedná o minulost velmi vzdálenou, starou miliony let.
Z pramenů geologické povahy se dá zjistit mnohé. Nejen to, kudy pravěké řeky tekly, ale také kdy, odkud a kam. Na společnou plavbu vás zvou Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Naše putování bude zároveň vzpomínkou na skvělého člověka, přírodovědce Vojena Loška, vystudovaného geologa a znalce čtvrtohorní přírody, zejména nejrůznějších hlemýžďů a šneků, pedagoga a také publicisty.
Za 95 let svého života vychoval celé generace přírodovědců, zvláště malakologů. Svůj první článek publikoval v časopise Vesmír ve svých 13 letech a publikovat nikdy nepřestal.
Když se před pár týdny objevila zpráva, že už nikdy žádný další článek nenapíše, byla pro řadu jeho kolegů skoro neuvěřitelná. Měli pocit, že Vojen Ložek tu musí být věčně.
Pojďme si ho spolu připomenout.
Rozhovor o dávných řekách jsem s Vojenem Ložkem natáčel v roce 2004 v Geologickém ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Jak poznáme, kudy dávné řeky tekly, zeptal jsem se ho v úvodu.
Stopování bývalých řek je z vědeckého hlediska poměrně jednoduchá záležitost. Opírá se totiž o jejich uloženiny, o naplaveniny, které jsou velmi charakteristické a které dobře známe z pískoven a štěrkoven. Řeky totiž v minulosti i v současné době nanášejí charakteristické náplavy, které pozůstávají jednak z písku, ale jednak z takzvaných říčních štěrků, které jsou tvořeny valouny nebo oblásky. To jsou kusy nejrůznějších hornin, většinou odolných, jako je třeba křemen, že, nebo buližní křemence a další tvrdé horniny, které mají charakteristický tvar, vyjádřený už těmi českými názvy oblásek, že ten kus té horniny je oblý, zaoblený, anebo valoun, který vyjadřuje tu dynamiku, že se válí. Válí se v říčním korytě a postupně ostrohraný kus horniny, který někde odpadl z nějaké skály, dostal se postupně do vodní sítě, se během času promění na ten charakteristický valoun, čili oblásek. No a tam, kde vystupují vrstvy štěrkopísků z valouny, můžeme stoprocentně říci, ano, tady tekl nějaký vodní tok.
Takže víme, že tam byla řeka, ale poznáme, odkud kam tekla?
Zase se musíme obrátit k těm valounům. Jak už jsem řekl, valouny pocházejí z celého povodí té řeky. Ty většinou nejsou na místě. To znamená, že řeka je postupně přemísťovala a oválela. Pokud jsou to trošku větší kusy charakteristické, tak můžeme velmi přesně určit horninu, která ty valouny tvoří. No a pak stačí se podívat na geologickou mapu a překvapí nás, že třeba v současném okolí té příslušné štěrkovny nebo prostě toho místa, kde jsme ten valoun sebrali, se tyto horniny třeba vůbec nevyskytují. Například v říčních náplavech, které vystupují na severním okraji Prahy, v Suchdole třeba pod dnešní zemědělskou univerzitou, najdeme nejen valouny, ale celé oválené balvany třeba o váze několika set kilogramů, které už na první pohled nás zaujmou tím, že jsou tvořeny takovou zvláštní horninou, které říkáme stébelnatá rula. Poněvadž skutečně, když tu horninu přepůlíme a podobně, tak to vypadá jako složená stébla. A tato hornina se vyskytuje v takzvaném kutnohorském krystaliniku u obce Doubravčan, kde je dokonce chráněn ten výchoz, a najednou ji najdeme tady na severním okraji Prahy, což znamená jinými slovy, že nějaký říční tok přinesl tyto balvany do Prahy. No a teď tady se vyskytne otázka, jakým způsobem mohla voda přenést takovýto velký kus horniny. Pokud je to malý valoun, tak je nám to celkem jasné, že v prudkém toku se postupně teda koulí směrem po proudu. Ale jak je to s těmi velkými balvany, kterým se říká také drift bloky? V současné době pravděpodobně už nemáme možnost vznik drift bloků pozorovat. Ale vzpomeňme velké válečné povodně, nemýlím-li se, bylo to na jaře 40. nebo 41. roku, kdy Prahou prošel poslední velký ledochod na Vltavě, čili takzvaná Dřenice, kdy byla velká zima, která vytvořila mohutnou ledovou pokrývku a kdy se ledy daly do pohybu a ohrožovaly nejen budovy zaplavené území, ale kdy naposled, bych řekl, výraznou silou modelovali Vltavské údolí, především ve známé soutěžce svatojánských proudů, kde tehdy ledy zurážely poměrně velké kusy skal, které společně s víkendovými chatami a nejrůznějšími předměty pluly na tom ledě, no a pak někde teda se dostali do říčního koryta a tam zůstali. No a toto se dělo i v minulosti. Samozřejmě se to dělo jenom v dobách, kdy teda docházelo k zamrzání těch řek. V mnohem starších geologických dobách, v třetích horách, tyto driftbloky neznáme, protože řeky v té době zřejmě nezamrzaly. To podnebí bylo teplejší.
Pokud se dobře vyznáme v geologii a petrografii, tedy ve složení jednotlivých hornin, můžeme ze štěrků a štěrkopísků vyčíst opravdu zajímavé podrobnosti o minulosti dávných řek.
Od přírodovědce Vojena Ložka už víme, jak se pozná, kudy, odkud a kam tyto řeky tekly. Jak ale poznáme, kdy to bylo?
Co se týče toho mladšího období, kdy se modelovala dnešní říční síť, což jsou zhruba poslední 2 miliony let, lze říci asi tak, že zejména v tom posledním milionu vnitročeské řeky měly převažující tendenci se zařezávat směrem dolů, směrem do hloubky a vytvářet postupně údolí, která nápadně protínají takové ty vnitročeské pahorkatiny. Ta údolí se velice ostře liší od svého okolí, jdeme-li nějakou túrou třeba od Příbramy k Vltavě nebo naopak od Sedlčan, tak jdeme takovou, bych řekl, mírnou pahorkatinou se zaoblenými vrchy. No a najednou staneme na okraji Vltavského údolí, které je přes 100 metrů hluboké a má takový kaňon novitý charakter a to je dílo Vltavy, která vytvořila tento zářez za poslední milion let. Ale když si pořádně všimneme tvaru toho údolí, tak víme, že to údolí nejde rovně, nýbrž vytváří zákruty neboli meandry a v jádru těch meandrů často vidíme takové stupňovité útvary. Velice dobře je to vidět na území Prahy, kde se údolí rozšiřuje a kde máme ten známý pražský meandr, v jehož jádru leží Holešovice, postupně Letná, nebo zase na druhé straně, jdeme-li třeba od Vltavy směrem na Olšany, tak vidíme, že ten svah není úplně plynulý, že třeba je tady vytvořena plocha, kde leží Karlovo náměstí, plocha, kde leží Vinohrady, kde leží Olšany a podobně. Těch ploch je kolem Vltavy celá řada. A vždycky jsou tam pokryvy štěrků. To můžeme sledovat všude podél Vltavy, na mnoha a mnoha místech. A tady se dostáváme už k té časomíře, poněvadž je zřejmé, že aby Vltava mohla vytvořit takový kaňon, že to mohlo nějakou dobu trvat. Ten kaňon se ale nevytvářel zcela plynule, nýbrž v souvislosti s cyklicky probíhajícími změny klimatu v tom nejmladším geologickém období kvartéru se střídala období, kde řeka po určitou dobu vždycky své údolí rozšiřovala spíše do boků, meandrovala a usazovala ty štěrkopísky a to zas bylo vystřídáno obdobím, kdy měla tendenci se zařezat do hloubky. Samozřejmě v té době zničila z části tyto nánosy, ale na chráněných místech, což jsou zejména ty jádra zákrutů těch meandrů, se jejich zbytky zachovaly a tvoří dneska v krajině určité stupně, které nazýváme terasy. V tomto případě je celkem logické, že čím ty štěrky leží výše nad dnešní řekou, tím jsou starší. Je třeba říci to, že změna 1 mm za rok, to znamená buď prohloubení říčního zářezu, nebo naopak vytvoření nánosu o 1 mm, znamená za milion let celý 1 km. Čili vytvoření Vltavského kaňonu, který na severním okraji Prahy je 110 metrů hluboký. Je to necelý milion let. Když si vypočítáme průměr, tak vidíme, že ta změna v průměru představovala desetinu milimetru za rok. Čili celý ten proces postupoval velice nenápadně a naši pravěcí předkové, kteří už se pohybovali po střední Evropě, samozřejmě tu změnu nepozorovali. Jiná je ta situace třeba na Labi, kde není skalnaté údolí, kde v široké nivě Labe, to znamená v tom dnu údolí, který je čas od času zaplavováno za vysokých vodních stavů, boční erozí, bočním výmolem vznikaly ty zákruty, čili meandry, což se mohlo udat při nějaké větší povodni, se řeka narovnala, prorazila šíji meandru, takže víme, když se to stalo. Máme takový případ i z dnešní Velké Prahy, kdy v minulém století Berounka ústila do Vltavy ještě pod Zbraslavským zámkem. Zbraslavský zámek byl přímo, bych řekl, na soutoku Vltavy a Berounky. Ale přišly dvě velké povodně během 19. století, kde Berounka opustila Zbraslav a přesunula se k Radotínu a Lahovicům, kde teče v současné době. Čili tyhle ty změny, které se odehrávají v řádu těchto malých rozměrů, tak mohli naši dědečkové sledovat ještě i v současné době.
Z doby současné, která patří do posledního geologického období Země, čtvrtohor, čili kvartéru, se teď přesuňme o jednu éru dozadu.
Díky nepřehlédnutelným stopám máme docela dobrý přehled, zejména o tom, jak vypadala říční síť na území Čech v období mladších třetihor, terciéru. Je to docela zajímavý pohled, řekl mi Vojen Ložek.
Co se týče těch třetihor, si musíme uvědomit, že stopy řek sice máme k dispozici a na celé řadě míst, ale že je to období, které je vzdáleno zhruba 20 až 30 milionů od současné doby. A zase se vraťme k tomu milimetru. Kdybychom přišli do našich zemí v této době, tak bychom je asi vůbec nepoznali. Kdybychom přišli na okraj České Vysočiny na západní a severozápadní Moravu, tak bychom zjistili, že to, co dneska tvoří Vysočinu, kousek dál za Jihlavou nebo někde u Šumperka a podobně, přechází do mořského pobřeží, že velká část střední a zejména jihovýchodní Moravy byla pokryta mělkým třetihorním mořem, které dokonce takovým zálivem přes Svitavy Českou Třebovou zasahovalo až na úpatí Orlických hor. Zcela jinak vypadaly naše hory, nějaké vyvýšeniny samozřejmě existovaly, ale ne v podobě těch dnešních pohoří. No a teď co se týče té říční sítě. Zejména v Nitru Čech, ve středních Čechách, máme celou řadu stop po říčních tocích, zase v podobě těch štěrkopísků, které obsahují určitý horninový materiál, jehož rozborem se dá zjistit, odkud byl přinesen. No a dojdem, bych řekl, takové poněkud kuriózní představě, že budeme-li stát někde v okolí Prahy a budeme sledovat tyto nánosy, které právě jsou v širším pražském okolí na celé řadě míst, tak zjistíme, že nějaký vodní tok přicházel víceméně z východu nebo spíše z jihovýchodu, někde z prostoru těch severnějších částí Vysočiny, řekněme Žďárských vrchů. Přibližně sledoval dnešní údolí Sázavy, ale jeho poloha byla, řekněme, až 200 metrů nad současným dnem říčního údolí. Když vystoupíme na jedno z nejvyšších míst Prahy, což je Bělohorská pláň, tak přímo na tom nejvyšším místě jsou třetihorní říční štěrkopísky. Takže to, co je dneska ta vyvýšená plošina té Bílé hory, bylo v těchto dobách dno říčního údolí. A sledujeme tyto štěrkopísky dále, tak vidíme, že se táhnou přibližně podél údolí Berounky směrem na Rakovnicko a odtud pak už velmi souvislým pásem do prostoru Žatecka, kde vyústěvaly do jezera, které se vytvořilo pod Krušnými horami, které ale ještě tenkrát nebyly zdviženy. Voda z těchto jezer odtékala do moře, které se rozlévalo za dnešními Krušnými horami v Německu, ale ty Krušné hory ještě nebyly, takže ta voda mohla určitou dobu odtékat přímo ven na severozápad. Souvislý tah říčních štěrkopísků se tahne z jihozápadních Čech z Plzeňské kotliny směrem prostě zase do Podkrušnohoří, takže máme zbytek takové sítě. Dovedeme si představit, jak ta síť vypadala směrem od toho jihozápadu a směrem tady od toho východu až jihovýchodu. Přičemž nejzajímavější je, že nějaká tato prařeka nebo prařeky křižovaly tok Vltavy na jih od Prahy, no a dokonce, že nějaká řeka tekla vysoko nad dnešní Berounkou opačným směrem, než teče dnešní Berounka.
K vytvoření současné říční sítě došlo, jak už víme, zhruba před 2 miliony let. Ani ona však nevznikla přesně v takové podobě, jak ji známe dnes.
Mnohé ze současných řek tekly v dávné minulosti celé desítky kilometrů stranou od dnešních koryt. I o této skutečnosti svědčí vrstvy říčních štěrkopísků. Stále hovoří geolog a přírodovědec Vojen Ložek.
Ty změny říční sítě v oblasti kaňonovitých údolí, jako je dnešní Berounka, střední a horní Vltava nebo Sázava, už nebyly velké. Jakmile se řeka dostala do obětí těch pevných hornin, tak mohla vytvářet nejvýš zákruty, ale nějaké velké přeložení koryta nebylo už dost dobře možné. Nesmíme ale zapomenout na to, že na sever od Prahy je krajina zcela jiná. Tam nevystupují pevné horniny, nýbrž mnohem méně odolné horniny usazené v křídovém moři, což jsou pískovce, písky, slíny, opuky a podobné horniny, které vytvářely takovou plošinatou krajinu. A tam už situace byla jiná. Tam prostě řeky měly možnost velmi snadno bočně erodovat tyto horniny a rozlévat se podobným způsobem, jako je v podstatě ještě dnešní Labe, který také teče v křídových horninách. Sledujeme-li pak jejich štěrky, tak uvidíme, že tam ještě docházelo i v poměrně teda nedávných dobách, které měříme řádově nejen už na miliony, ale na statisíce a třeba i desetitisíce let, docela zajímavým změnám. Tak třeba v době, kdy Vltava tekla v Praze v úrovni dnešních Vinohrad, této úrovni říkáme Vinohradská terasa, a sledujeme-li tyto štěrky směrem na sever, uvidíme, že severně od Kralup se pás těchto štěrků neobrátí k Mělníku, ale že pokračuje k severu a že pás štěrků vytváří takovou nenápadnou sníženinu na západ od Řípu. Dneska Vltava se otáčí k Labi do Mělníka a Labe pak teče dost daleko na východ od Řípu. Takže tehdy v době Vinohradské terasy Vltava nevlévala se do Labe u Mělníka, nýbrž tekla někam směrem Terezín a do těchto končin ke Českému středohoří, kde se stýkala z Labe. Každý by mohl říct, no tak někde u Terezína musela Ohře ústit do Vltavy. Jenomže Ohře tam neústila. Sledujeme-li zase příslušné stopy Ohře v podobě štěrkopískových teras, tak víme, že od Postoloprc se Ohře ohybala směrem k mostu a tekla směrem do Labe zhruba údolím dnešní Bíliny a vlévala se do Labe v Ústí nad Labem. Teprve později došlo k tomu, že Ohře volila jinou cestu, dostala se do toho dnešního koryta směrem na Terezín. K podobnému závěru bychom došli na jezeře, kde směrem od Turnova můžeme sledovat jizerské štěrky tekoucí k Labi do Nymburské kotliny, zhruba do prostoru Nymburka, které leží zase takových až 80 metrů nad dnešní jezerou, a celý tento starý tok jezery se tahne asi tak 10-15 kilometrů, možná i více, na východ od dnešního jizerského koryta. Jak to ta řeka vlastně dělala, aby prostě přeložila to koryto? Ona vyplňovala své ploché údolí těmi štěrky a mohlo se stát, že na některých místech to nahromadění toho štěrku vyrovnalo nějaké ploché rozvodí. Třeba rozvodí mezi Labem a Vltavou jižně Řípu. No a při nějaké velké povodni mohlo a také občas došlo ke katastrofickému protržení toho rozvodí a ta řeka otočila svůj tok, tak jako v malých rozměrech v 19. století ta Berounka prostě opustila Zbraslav a dala přednost tomu Radotínu.
Geologové dovedou samozřejmě sledovat i stopy starších toků, než jsou řeky čtvrtohorní nebo třetihorní, ale přes propast 100 milionů let už to jde skutečně hodně stuha.
Nikdy tak nebudeme schopni rekonstruovat opravdu prastaré toky způsobem, jakým se nám to částečně daří u mladších období.
Na cestu do minulosti řek se s námi v roce 2004 vypravil Vojen Ložek z Geologického ústavu Akademie věd České republiky. Byl to jeho první a bohužel i poslední rozhovor, který nám kdy poskytl. Byl dlouhý, ale určitě stál za reprízu.
Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v měsíci září.
Devátou kapitolu letošních procházek oblohou začneme tradičně připomínkou toho, že v září nastane podzimní rovnodennost a tudíž astronomický podzim. Připadne na 22. O půl čtvrté odpoledne vstoupí slunce do znamení vah a den a noc na chvíli srovnají krok. Z oblohy pomalu ustupují letní souhvězdí. Stále dobře viditelná je Labuť s jasnou hvězdou Deneb, Lyra s modrobílou Vegou a Orel s Altairem. Nápadný Pegas a sousední Andromedu nalezneme večer nad východem až jihovýchodem. Mezi Polárkou a Andromedou píše dvojité V Cassiopeia. Vedle něj staví svůj domeček souhvězdí Cepheus. Pod jeho základy svítí nepřehlédnutelně krásná granátová hvězda. Tento název jí podle její barvy dal proslulý astronom William Herschel. Hvězda označená jako Mi Cephei je červený veleobr, jedna z největších a nejzářivějších známých hvězd v naší Mléčné dráze. Červená se kvůli své povrchové teplotě, která je jen 3500 Kelvina. V blízkém okolí můžete vyhledat pěkné otevřené hvězdokupy M39 v Labuti nebo M52 v Cassiopeii. Pojďme k planetám. V září se z oblohy vytratí Merkur. Ráno vysoko na východě svítí Venuše. Mars je vidět v souhvězdí Ryb téměř po celou noc, kromě večera, zatímco Jupiteru a Saturnu patří první polovina noci souhvězdí Střelce. Obě planety vidíme stále blízko sebe. Velmi vzdálené a jen v dalekohledu viditelné Uran a Neptun jsou na obloze po celou noc. 9. a 10. září večer zaujme na obloze pěkná dvojice Měsíc a hvězda Aldebaran v Bíku, co by pozůstatek po předchozí konjunkci. Podobně pak 13. září Měsíc s hvězdou Pollux, k nímž se ráno přidá Venuše. Asi nejpěknější seskupení vznikne 25. září v první polovině noci po denní konjunkci Měsíce s Jupiterem. K dvojici se připojí ještě Saturn. Kometa Neowise je už mimo viditelnost pouhým okem. Po vydařených srpnových Perzeidách je v prvních dnech září na řadě poměrně chudý meteorický roj Aurigid s radiantem v souhvězdí Vosky. Je však zajímavý tím, že za meteory zůstává někdy mihotavá, jakoby diamantově barevná stopa. Došli jsme do konce zářijové procházky oblohou. Tradice velí připomenout ještě fáze měsíce. 2. září úplněk, 10. poslední čtvrť, 17. nov a 24. září první čtvrť. Přeji pěknou podívanou a vydařený začátek podzimu.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V srpnu hrajeme o grafický román autorů Ottavianiho a Myricka nazvaný Hawking a věnovaný životu a dílu geniálního fyzika Stephena Hawkinga.
Můžete jej získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdo se stal držitelem Nobelovy ceny za objev takzvaného reliktního záření, které se ukázalo být poslední doznívající ozvěnou velkého třesku. Kdy a jak k tomuto objevu došlo?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
Teď už nás čeká cesta za zebrami. Naší cílovou stanicí bude africká Uganda. Africkou Ugandu v nedávné době navštívila expedice českých a slovenských zoologů, které se účastnil i hlavní zoolog liberecké zoologické zahrady Luboš Melichar. Spolupořádala ji Zoo Dvůr Králové.
Expedici se podařilo potvrdit výskyt nejohroženějšího poddruhu zebry stepní na světě, zebry bezhřívé v nové lokalitě. Kromě známého národního parku Kidepo zaznamenali zoologové desítky kusů této zebry také v rezervaci Pian Upe na východě Ugandy.
Budoucnost těchto zeber je nicméně stále velmi nejistá a právě o tom si budeme za chvilku povídat.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Do Evropy přivezl zebry bezhřívé poprvé známý zoolog a dlouholetý ředitel Králové dvorské zoo Josef Wagner na konci 60. a začátkem 70. let minulého století.
V současnosti žije ve volné přírodě méně než 300 kusů těchto vzácných zeber a v zoologických zahradách celého světa je jich pouze 39. V Česku a na Slovensku je chovají 4 zoo, například v Liberci jich mohou návštěvníci vidět 6.
Podle vedoucího africké expedice libereckého zoologa Luboše Melichara, se kterým si povídala kolegyně Lucie Firstová, žije vzácný poddruh zebry stepní, zebra bezhřívá, ve volné přírodě pouze na území Ugandy.
A i tam je její výskyt silně omezen.
Z oficiálních pramenů, myslím tím červenou knihu ohrožených druhů, dnes vyplývá, že jediné místo na světě je Národní park Kidepo.
Hlavní zoolog liberecké zoologické zahrady Luboš Melichar je současně i vedoucím československé expedice, která se do Ugandy vydala. Zebru bezhřívou její členové pozorovali ještě na jiném místě.
My jsme skutečně jenom potvrdili výskyt, my jsme zebru neobjevili. Ona totiž v oblasti přírodní rezervace Pian Upe v minulosti žila, ale právě podle oficiálních pramenů se zdálo, že je tam vyhubená. My jsme původně nepočítali s cestou do Pian Upe. Ta cesta vznikla poměrně krkolomným způsobem, protože já jsem asi 2 měsíce před začátkem expedice objevil fotku na Facebooku, která byla datovaná k Pian Upe a na té fotce byly zebry. Což zároveň nemuselo znamenat, že ta fotka je opravdu z toho místa, což zároveň nemuselo znamenat, že ta fotka není stará. Vedlo nás to k tomu, že jsme přeplánovali původní program a na to Pian Upe jsme si vyhradili jeden jediný den. A to v podstatě jenom proto, aby jsme se v nejlepším případě setkali s místními strážci parku, případně s nimi promluvili o tom, jestli náhodou nějakou zebru v poslední době neviděli.
Vy jste nepočítali s tím, že byste tam tu zebru bezhřívou vůbec mohli potkat. Jaké to bylo, když jste vystoupili někde z nějakého vozu, předpokládám, a najednou jste je viděli?
My jsme v Pian Upe strávili pouhý jeden den, a to na rezervaci, která má 2,5 tisíce čtverečních kilometrů a je zároveň druhým největším chráněným územím v rámci celé Ugandy. Samozřejmě obrovsky málo na to, aby se vám něco podobného povedlo. Naprosto klíčovou roli sehráli místní rangeři, protože oni vědí, kde se zvířata pohybují. Když se poprvé ozvalo od jednoho rangera Zebras, nejdřív jsem tomu vůbec nevěřil, když potom bylo zřejmé, že ta zvířata tam opravdu jsou, my jsme nedoufali, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Jelo se v podstatě na blind. O to víc v moment, kdy ten ranger na tom autě ty zebry zahlédl, tak o to víc, myslím, že takovým elektrizujícím dojmem to působilo, protože tohle jsme nikdo z nás opravdu nečekali.
Takže ty údaje v červené knize v tuhle chvíli nejsou správné?
Ty údaje skutečně správné nejsou, asi bude potřeba je zaktualizovat, k tomu vede samozřejmě nějaký proces, ale to nebylo předmětem naší cesty. My jsme ta stáda zebr pozorovali jsme je v Národním parku Kidepo, v tom místě, kde výskytem předpokládány byly. Pozorovali jsme je několik dní, počítali jsme je, dokumentovali dokumentovali jsme. Mnoha z těch zvířat jsme viděli více než jednou, což máme zdokumentováno. Ta populace tam vypadá velmi zdravě a ten pohled na ty zebry je úžasný. Ta zvířata jsou opravdu od pohledu zdravá. Celá ta populace vypadá ve struktuře velmi dobře. Viděli jsme spoustu mláďat, viděli jsme spoustu ročních hříbat, viděli jsme spoustu dvouletých zvířat. Ta zvířata jsou těsně před přibarvením a před odchodem z té své rodičovské skupiny. Viděli jsme takzvané bakalářské skupiny, což jsou stádečka z toho, co my jsme pozorovali, od 3 do 9 kusů, kde jsou pouze hřebci, kteří se připravují na tu svoji roli haremového hřebce, anebo naopak o tu roli haremového hřebce přišli a združují se do těchto skupin. Takže celá ta populace vypadá velmi dobře, zajímavě a hlavně byl tam čas a prostor na, my tomu říkáme etologii, to jsou pozorované přirozené projevy těch zvířat ve volné přírodě v místě výskytu. Na to čas byl a my jsme si to neuvěřitelným způsobem užili.
Vůbec první zebry bez hřívy přivezl do Čech známý zoolog Josef Wagner. Vy jste pátrali v Ugandě po jeho stopách?
My jsme pátrali po odchytovém kempu, který on používal jednak pro odchyty zvířat přímo v oblasti Pian Upe, protože jak se nakonec ukázalo, nám se ten kemp znovu neuvěřitelnými náhodami za velké pomoci místních a za pomoci kolegů z té ugandské autority, nám se ten kemp opravdu nakonec podařilo nalézt. Samozřejmě v tom místě už žádný kemp není, to místo je dávno zarostlé, ale podařilo se jen to, podařilo se získat k rozhovoru, k setkání 2 lidi, kteří v té době v tom kempu opravdu pracovali a ty nám za níceně vypravovali, kde která zvířata byla v rámci těch ohrad umístěna, která zvířata tím kempem prošla, jakým způsobem to tam všechno probíhalo. Takže to pro nás bylo opravdu jedno z velkých vyvrcholení celé expedice, protože speciálně kolega a můj velký kamarád, který na tu expedici nakonec nemohl, člověk, se kterým jsme to od začátku plánovali, tak tohle to bylo pro něj jedním z, řekněme, z takových těch hlavních cílů, samozřejmě ve spojení se zebrami. A on nás celou cestu do toho kempu zásoboval z tepla své kanceláře údaje o tom, kde přesně by ten kemp mohl být, protože to nikdo nevěděl. Z místních to nevěděl vůbec nikdo, takže my jsme se tam postupně přibližovali a dostávali, ale to, že jsme ho našli, to v podstatě práce pouze těch ugandských kolegů, kteří rozhodili sítě po místních vesnicích a snažili se opravdu sehnat nějaké pamětníky, kteří by byli schopni nám k tomu říct něco víc.
O vzácných zebrách bezhřívých si se zoologem Lubošem Melicharem z Liberecké zoologické zahrady povídá redaktorka Lucie Firstová.
Tady v Liberecké zoologické zahradě chováte 6 zeber bezhřívých. My jsou tady u nás kousek ve výběhu. Je to asi úplně jiné, než je vidět naživo v přírodě.
Je to jiné, ale musím říct, že na mě to působí jako daleko zodpovědnější úkol ty zebry v těch zoologických zahradách udržet, protože mít na světě 2 divoké populace jednoho živočišného druhu, z nich ta jedna je velmi, velmi nezajištěná. Pian Upe se bavíme o několika velmi málo desítkách zvířat. Ještě nemůžeme mluvit o zajištěné populaci ani v rámci zoologických zahrad.
Těch je v současné době na světě 39 zeber bezhřívých, z toho zhruba 20 je v Česku a na Slovensku. To je tuším Liberec, Dvůr Králové, Praha a Košice. Jaké máte plány?
Ještě momentálně máme dost omezený počet zvířat, se kterým pracujeme. Ono těch posledních 10 let v chovu bezhřívých zeber v zoologických zahradách bylo poměrně krušných, protože my jsme přišli v rámci celého evropského sektoru a podotýkám, že jenom v Evropě se bezhřívá zebra v zoologických zahradách chová. Přišli jsme o několik tradičních a historicky velmi úspěšných chovatelů, takže ten chov se v podstatě v současné době zpamatovává z takové, řekněme, krize a ne úplně všechno máme pod kontrolou. My bychom hrozně rádi oslovili další zoologické zahrady, máme nějaké signály, že další zoologické zahrady by se mohly připojit v blízké době a ve spolupráci s koordinátorem, ale hlavně prostřednictvím mých kolegů a přátel, kteří opravdu tvrdě pracují v rámci naší pracovní skupiny. Se nám podařilo iniciovat další chovy, získat další chovatele a teď ten chov nějakým způsobem rozumným začít vést nějakým určitým směrem. Zní to hrozně neurčitě, ale my momentálně máme dost omezené podmínky, dost omezený počet zvířat, se kterým pracujeme. Zeber je evidovaných v systému pouze 39. Nějaká další zvířata jsou v privátu, která se snažíme získat zpátky pro ten náš program, ale je to velmi komplikované a snadné a nedá se říct, jestli v tom uspějeme. Ale z těch 39 zmíněných zeber je ještě velká část zvířat, která už jsou pro budoucí chov nepoužitelná. Takže my se bavíme o velmi malé populaci zvířat okolo 25 kusů, které budeme moct použít pro ten budoucí chov, tak abychom ho stabilizovali na úrovni zoologických zahrad.
Možná bude pro rozšiřování chovu zeber bezhřívých v Evropě trošku problém to, že někteří ti hřebci jsou v Británii.
Ano, skutečně i tohle se bojíme, protože jak všichni víme, z plánování plánovaným Brexitem bude pravděpodobně, řekněme, pohyb těch zvířat na ostrovy a z ostrovů zpět komplikovanější. Asi nebude úplně znemožněný, ale ta procedura celá bude výrazně, výrazně složitější. Takže ta zvířata, která jsou na ostrovech, ono se teda jedná o pouhé dva hřebce, ale pokud vezmete v potaz, že dneska máme k dispozici pouhých asi 5 chovných hřebců v dospělém věku, tak i tato část je docela dost nepříjemná a nikdo úplně neví, co po tom Brexitu nastane a jakým způsobem ta zvířata budou použitelná pro ten kontinentální nebo řekněme celoevropský chov, nebo jestli tam nastanou nějaké limity.
Jak je to vůbec s mláďaty tady v Liberecké zoologické zahradě s tím množením té zebry bez hříve?
V Liberci jsme hříbata měli, ale musím říct, že není to úplně na běžícím páse tím, že zvířat nedostatek. Měli jsme pouze 2 klisny k dispozici chovné. V průběhu času jsme přišli o chovného hřebce, museli jsme čekat na dospělost dalšího hřebce. Jedna z těch klisen nám začala rodit absolutně netypicky až v 11 letech, kdy my už jsme v podstatě nečekali, že bychom nějaké hříby od ní kdy dostali. Takže nejsme úplně továrna na hříbata. Každopádně hříbata se nám tu rodí. Nově jsme zařadili do stáda 2 klisny z Dvůr Králové, které jsou geneticky velmi cenné. Té jejich domovské skupině je hřebec dlouhodobě odmítá, nechce se s nimi spářit.
A zoologové teď doufají, že v jiné skupině zeber se i od těchto dvou klisen nakonec nějakých mláďat dočkají.
S hlavním zoologem zoologické zahrady Liberec Lubošem Melicharem si loni na podzim o ohrožených zebrách bezhřívých z Ugandy povídala Lucie Firstová.
Jak bylo řečeno, tato krásná zvířata jsou u nás a na Slovensku k vidění kromě Liberecké zoo také v zoologických zahradách ve Dvoře Králové, v Praze, Košicích a od letošního léta je chová i plzeňská zoo.
V safari parku ve Dvoře Králové se jim letos v květnu narodilo jedno mládě. Chcete-li, můžete se na ně jet podívat. A to je všechno.
Pro tuto chvíli se s vámi loučí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.